สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ When a Donut Goes to Therapy ของ Aaron Winters เป็นหนังสือภาพสำหรับเด็กที่ใช้ตัวละครโดนัทตัวน้อยเป็นสื่อกลางในการอธิบายการไปบำบัดอย่างอ่อนโยนและเข้าใจง่ายหนังสือเล่มนี้อยู่ในกลุ่มวรรณกรรมเด็กเชิงจิตวิทยาและมุ่งช่วยให้เด็กเล็กรวมถึงผู้ปกครองเข้าใจว่าการทำบำบัดไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการพูดคุยเล่นวาดรูปและสำรวจความรู้สึกอย่างเป็นธรรมชาติแก่นสำคัญของเรื่องคือการทำให้เด็กเห็นว่าอารมณ์หนักใจความกังวลและความกลัวเป็นสิ่งที่รับมือได้และการขอความช่วยเหลือเป็นเรื่องปกติผู้เขียนซึ่งเป็น Licensed Professional Counselor นำความรู้ทางคลินิกมาถ่ายทอดผ่านภาษาที่เรียบง่ายจังหวะสัมผัสและภาพประกอบสีสันสดใสจึงเหมาะทั้งสำหรับอ่านร่วมกันในบ้านและใช้เป็นสื่อประกอบการพูดคุยเรื่องสุขภาพจิตเบื้องต้นในวัยเด็กผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการใช้โดนัทเป็นภาพแทนความกังวลและการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์จุดเด่นที่สุดของหนังสือเล่มนี้คือการใช้โดนัทเป็นตัวแทนของเด็กที่มีความรู้สึกสับสนและไม่สบายใจการออกแบบให้มีรูตรงกลางที่เห็นได้ชัดทำให้ความกังวลกลายเป็นภาพที่เด็กมองเห็นและจับต้องได้ไม่ใช่แนวคิดนามธรรมที่ยากอธิบายสำหรับเด็กเล็กการเข้าใจอารมณ์ผ่านรูปทรงและสีสันมักง่ายกว่าการฟังคำอธิบายเชิงนามธรรมการที่รูโดนัทค่อยๆเปลี่ยนไปตามประสบการณ์ในบำบัดจึงทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของการค่อยๆดีขึ้นไม่ใช่หายทันทีวิธีเล่าแบบนี้ช่วยให้เด็กเข้าใจว่าความรู้สึกไม่มั่นคงสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมขณะเดียวกันก็สะท้อนความจริงสำคัญว่าการบำบัดไม่ใช่เวทมนต์ที่ลบปัญหาทั้งหมดแต่เป็นกระบวนการที่ช่วยให้รับมือกับความรู้สึกได้ดีขึ้นภาพสัญลักษณ์แบบนี้ทำให้หนังสือมีพลังทางอารมณ์สูงกว่าหนังสืออธิบายแบบตรงไปตรงมาประเด็น2การอธิบายว่าการบำบัดเด็กใช้การเล่นและการวาดภาพร่วมกับการพูดหนังสือเล่มนี้สื่อสารอย่างชัดเจนว่าการบำบัดสำหรับเด็กเล็กไม่ได้หมายถึงการนั่งคุยจริงจังเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงการเล่นการวาดรูปการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อช่วยให้เด็กรู้สึกปลอดภัยและสื่อสารสิ่งที่พูดไม่ออกแนวคิดนี้สำคัญมากเพราะเด็กจำนวนมากยังไม่มีคำศัพท์มากพอจะเล่าความกังวลของตนเองการเปิดพื้นที่ให้เล่นและวาดภาพจึงไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่เป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ช่วยให้เด็กแสดงความรู้สึกได้โดยไม่ต้องเผชิญแรงกดดันหนังสือทำหน้าที่ลดความกลัวต่อสถานที่บำบัดด้วยการแสดงภาพห้องที่มีของเล่นและกิจกรรมที่เป็นมิตรเด็กจึงเห็นว่าการไปพบผู้บำบัดไม่ใช่การถูกตัดสินแต่เป็นการได้รับความช่วยเหลือในรูปแบบที่เหมาะกับวัยการนำเสนอเช่นนี้ช่วยให้ผู้ปกครองมีจุดเริ่มต้นในการอธิบายว่าทำไมเด็กถึงอาจเล่นวาดและคุยสลับกันระหว่างการบำบัดและนั่นคือส่วนหนึ่งของการรักษาไม่ใช่สิ่งเบี่ยงเบนจากการรักษาประเด็น3การยืนยันอารมณ์และทำให้การขอความช่วยเหลือเป็นเรื่องธรรมดาสารสำคัญของเรื่องไม่ได้อยู่แค่การพาโดนัทไปพบผู้บำบัดแต่อยู่ที่การยืนยันว่าอารมณ์หนักใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้และการมีผู้ใหญ่ช่วยรับฟังเป็นเรื่องเหมาะสมสื่อเล่มนี้จงใจลดบรรยากาศน่ากังวลของคำว่าเทอราปีให้กลายเป็นสิ่งที่คุ้นเคยและเข้าถึงง่ายสำหรับเด็กการยืนยันความรู้สึกมีความสำคัญมากในวัยเด็กเพราะเด็กมักได้รับข้อความว่าไม่ควรร้องไม่ควรกลัวหรือควรผ่านไปให้เร็วหนังสือจึงเสนอกรอบคิดที่ต่างออกไปคือความรู้สึกทุกแบบมีที่อยู่ของมันการพูดถึงมันช่วยให้จัดการได้ดีขึ้นผลที่ตามมาคือเด็กไม่ได้ถูกสอนให้กดอารมณ์แต่เรียนรู้ที่จะสังเกตและรับรู้มันอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ปกครองหนังสือช่วยเปิดบทสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพจิตโดยไม่ใช้ภาษาที่ซับซ้อนเกินไปจึงเป็นสื่อที่เชื่อมระหว่างความเข้าใจของผู้ใหญ่กับประสบการณ์ของเด็กได้ดีประเด็น4จังหวะสัมผัสและภาพประกอบที่ช่วยลดความตึงเครียดของหัวข้อบำบัดแม้เนื้อหาจะเกี่ยวกับความกังวลและการบำบัดแต่หนังสือไม่ได้มีโทนหนักเพราะใช้ภาษาคล้องจองและภาพประกอบที่สดใสเป็นตัวพยุงอารมณ์ของผู้อ่านโครงสร้างแบบนี้เหมาะกับหนังสือภาพสำหรับเด็กอย่างยิ่งเนื่องจากจังหวะภาษาอ่อนโยนช่วยลดความตึงเครียดของหัวข้อและทำให้เด็กฟังต่อได้ง่ายขึ้นภาพที่สว่างและเป็นมิตรยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างความไว้วางใจเพราะเด็กมักตอบสนองต่อสิ่งที่เห็นมากพอกับสิ่งที่ได้ยินเมื่อภาพและถ้อยคำสอดคล้องกันสื่อจึงถ่ายทอดหัวข้อที่อ่อนไหวโดยไม่ทำให้รู้สึกหนักเกินไปนอกจากนี้การใช้ตัวละครที่มีลักษณะจำง่ายอย่างโดนัทยังช่วยเพิ่มการจดจำทำให้ผู้ใหญ่หยิบหนังสือกลับมาอ่านซ้ำได้ง่ายการอ่านซ้ำมีความหมายมากในหนังสือเด็กเพราะยิ่งคุ้นกับถ้อยคำและภาพมากเท่าไหร่เด็กก็ยิ่งเชื่อมโยงเรื่องราวกับประสบการณ์ของตัวเองได้มากขึ้นเท่านั้นประเด็นสุดท้ายหนังสือสำหรับเด็ก ผู้ปกครองและการเตรียมตัวก่อนเริ่มบำบัดกลุ่มผู้อ่านที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือเด็กอายุประมาณก่อนวัยเรียนถึงประถมต้นโดยเฉพาะเด็กที่กำลังจะไปพบนักบำบัดเป็นครั้งแรกหรือมีความกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของตนเองแต่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้จำกัดคุณค่าไว้แค่เด็กเท่านั้นผู้ปกครองผู้ดูแลและผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กก็ใช้เป็นสื่ออธิบายสถานณการจริงได้ดีเพราะมันสรุปภาพรวมของการบำบัดในภาษาเรียบง่ายและไม่ชี้นำเกินไปจุดแข็งอีกอย่างคือมันไม่พยายามเสนอว่าบำบัดแก้ได้ทุกอย่างแต่สื่อว่าบำบัดเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้เด็กอยู่กับความรู้สึกได้ดีขึ้นนี่ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือเด็กหลายเล่มที่มักลดทอนปัญหาให้ดูง่ายเกินไปในเชิงการใช้งานหนังสือเหมาะสำหรับอ่านก่อนเริ่มบำบัดใช้เป็นจุดเปิดบทสนทนาในครอบครัวหรือใช้ในห้องเรียนและคลินิกเพื่อเตรียมเด็กให้คุ้นกับกระบวนการช่วยเหลือทางอารมณ์โดยสรุป When a donut goes to therapy เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการสื่ออธิบายเรื่องบำบัดเด็กอย่างอ่อนโยนชัดเจนและไม่ทำให้เรื่องสุขภาพจิตดูน่ากลัวเกินไปเด็กเล็กจะได้ประโยชน์จากภาพและจังหวะภาษาแบบสนุกที่ช่วยให้เข้าใจว่าการไปหานักบำบัดคือการได้รับความช่วยเหลือไม่ใช่การถูกตำหนิขณะที่ผู้ปกครองจะได้เครื่องมือที่ดีในการเริ่มพูดเรื่องความรู้สึกการขอความช่วยเหลือและการรับมือกับความกังวลอย่างเป็นธรรมชาติหนังสือเล่มนี้โดดเด่นกว่าเรื่องที่คล้ายกันตรงที่มันไม่ได้สอนแบบตรงทื่อหรือเทศนาแต่ใช้สัญลักษณ์ของโดนัทการเล่นและการวาดรูปเพื่อทำให้ขั้นตอนของการบำบัดดูเป็นเรื่องที่เด็กเข้าใจได้จริงอีกทั้งยังไม่สื่อว่าทุกอย่างต้องหายไปหมดจึงมีความสมจริงมากกว่าและให้มุมมองที่อบดุลกว่าในงานเขียนสำหรับเด็กหลายเล่มคุณต้องการสนับสนุนแอรอน วินเทอร์ส